on that.
Já, herra forseti, mér finnst leiðilegt hvað háttvirtum þingmanni Pavel Bartosek þykir okkur leiðileg. En ég hef hins vegar algjörlega engan skilning á því að tala það að sitja hér í þessum sal og þegja og koma ekki sinni skoðun á framfæri sé einhvern veginn að taka þátt í umræðum. Af því að taka þátt er vissulega að taka þátt og koma hingað upp og standa uppi. Það sem að mér þykir þetta að segja að háttvirtir stjórnarþingmenn hafa nákvæmlega enga skoðun á þessu plaggi eða þá að þeir þora ekki að láta hana í ljós. Mögulega eru þeir ekki tilbúnir til þess að verja þetta plagg af því að þeir vita kannski bara hversu lélegur pappír þetta Háttvirtur þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur finnst gott að hlusta en hún hefur kannski takmarkað að segja.